Počujete? To splasla dlhopisová bublina. Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je podcast Zlé peniaze, dobrý život. Tentokrát ide o aktuálne vydanie, čiže komentár k aktuálnym veciam, ktoré sa dejú na trhu. Ja nerad robím úplne aktuálne veci a ja chcem, aby ten podcast teda vydržal ale nejaký čas, ale čas od času sa na trhu zomelú také veci, že podľa mňa sú zásadné a zaslúžia si komentár. Aby ste to vedeli zaradiť do času, teda keby sa náhodou veci dramaticky zmenili, tak to nahrávam 29. septembra. No a to, čo sa udialo na tých trhoch ten posledný týždeň, je naozaj podľa mňa zásadné. A keďže sa na trh, ja tomu hovorím, že vrátila dlhopisová hliadka, to znamená, že tie trhy po extrémne dlhej dobe začali byť opätovne citlivé na to, čo robia politici, koľko míňajú v rozpočtoch, a tie úroky na tých štátnych dlhoch začali reagovať aj na tieto veci. A to sme tu nemali, hádam, od finančnej krízy, odkedy teda tie centrálne banky aktívne pomáhali politikom s financovaním ich dlhov, nákupom tých dlhopisov. Ale poďme pekne od začiatku. A poďme ešte 2 roky dozadu, poďme sa pozrieť, čo som napísal v mojom newsletteri Zlé peniaze, dobrý život v decembri 2020. Ilúzie o udržateľnosti dlhu v systéme sa rozplynú, keď začnú úroky rásť späť k historickým priemerom. Kedy začnú rásť? Dlhý trend ich poklesu môže zvrtnúť príchod Godota, cenovej inflácie v spotrebných statkoch. Pri pohľade na trhy mám pocit, že mnoho ľudí je presvedčených o tom, že sa to nestane už nikdy. Kto sa ale pozerá správnym smerom, ten inflačného Godota v cenách producentov vidí už dnes. No a my sme tam, tie ilúzie sa začali rozplývať, podľa mňa praskla dlhopisová bublina a prvou obeťou útoku dlhopisovej hliadky, ktorá sa prebudila zdrogovaná z tých množstva nových zlých peňazí po finančnej kríze, ale prebudila sa, bolo Spojené kráľovstvo. Ono to začalo vlastne ešte minulý týždeň, čiže piatok. V piatok sa v médiách objavili detaily rozpočtu Spojeného kráľovstva na budúci rok a ten rozpočet nepotešil trhy a prudko začali rásť úroky na štátnych dlhopisoch Spojeného kráľovstva a zároveň prudko začala oslabovať libra. No a naozaj tie pohyby boli dramatické a historicky nevydané. Tá libra postupne spadla až niekde k úrovni 1,07 k americkému dolaru. A pre ilustráciu, naposledy tak hlboko bola v roku 1985. A keď naposledy padla tak hlboko, tak splašení politici Spojených štátov amerických, Japonska, Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva sa dohodli, že Američania devalujú svoj dolar, aby pomohli libre. A to sa volá, vtedajšia dohoda z toho roku sa volá, že Plaza Accord. A vtedy viac menej došlo k devaluácii doláru, aby pomohli teda britské libre. No ale tá libra minulý týždeň padla až na takú nízku úroveň. A zároveň prudko začali teda rásť tie úroky na tých dlhopisoch. To si treba predstaviť tak, že keď vám rastú úroky na štátnych dlhopisoch, to je obrátená stránka toho, že klesá cena tých štátnych dlhopisov. Preto hovorím, že moment a tie štátne dlhopisy, samozrejme ja som roky počúval, že to je tá bezriziková investícia, že to je to, čo vždy bude fungovať, že teda nás čaká japonský scenár s nízkymi úrokmi, až kam oko dovidí. No a tí, čo naleteli na tieto blúdy, tak momentálne extrémne krvácajú, lebo tie dlhopisy majú za sebou zatiaľ najhorší rok za posledných 100 rokov, možno aj vyše 100 rokov, čiže naozaj môžeme povedať v tomto momente, že splasla bublina v dlhopisoch. No a ako tá prvá najväčšia obeť z tých vyspelých krajín sa zdá byť teda to Spojené kráľovstvo. Ono to pokračovalo aj po otvorení trhov tento týždeň. Tá libra oslabovala, úroky rástli. Teraz tie úroky samozrejme rástli nie len na libre, ale vyplašil sa celý dlhopisový trh a úroky rástli napríklad aj na talianských dlhopisoch, na nemeckých dlhopisoch, na iných dlhopisoch vyspelých krajín. Až teda prišla streda a v stredu sme sa dozvedeli, že Centrálna banka Spojeného kráľovstva, Bank of England, sa rozhodla intervenovať a rozhodla sa vstúpiť na trh a za novo vytlačené peniaze opätovne začať nakupovať dlhopisy teda svojich zamestnávateľov, teda Spojeného kráľovstva, politikov Spojeného kráľovstva. Tá, v tej správe je, že teda ten objem je neobmedzený, to znamená, že opätovne spustili kvantitatívne uvoľňovanie. Ja sa na tom smejem, pretože oni zároveň dvíhajú úroky, lebo majú 10% infláciu, že majú strašne vysokú infláciu, takmer cvalejúcu infláciu. A tá centrálna banka dvíha úroky a zároveň vyrába novú infláciu, lebo akože tá inflácia je dôsledkom toho, čo robila tá centrálna banka v posledných rokoch, ako reagovala na pandémiu, ako reagovali iné centrálne banky. No ale tej centrálnej banke sa nepáčia dôsledky tej vlastnej inflácie, tak začala vyrábať znova ďalšiu masívnu infláciu tým, že nakupuje dlhopisy svojich zamestnávateľov, teda politikov Spojeného kráľovstva, štátnych dlhopisov Spojeného kráľovstva. No a čiže vstúpila na trh a začala tlačiť nové peniaze a začala nakupovať tie dlhopisy, dúfajúc, že dvihne cenu tých dlhopisov a tým zníži úroky na tých štátnych dlhopisoch, aby pomohla teda trhom. Ale kto sú to tie trhy? Prečo to začala robiť? A začali unikať teda informácie, že oni to začali robiť preto, lebo od začiatku týždňa, odkedy začal teda ten frmol na tých trhoch, centrálne banky vyvolávali dôchodkové fondy a bankári, že teda ak to bude pokračovať, ak tie úroky budú ďalej rásť, tak tie dôchodkové fondy môžu zbankrotovať. A to preto, lebo tie dôchodkové fondy nakúpili hromadu tých štátnych dlhopisov Spojeného kráľovstva, dúfajúc teda v tú japonskú budúcnosť, že tie úroky nebudú prudko rásť. No a dostali, to sa volá, že margin call, že od svojich brokerov, cez koho to nakúpili, dostali telefonát, to často nebolo telefonát, to býva nejaká správa, ktorá im hovorila, že držíte tuto napríklad 30-ročné britské dlhopisy, tie dlhopisy stratili na cene, ja neviem čo, 30-40%, tak aby ste to ďalej mohli držať cez tú finančnú páku, lebo oni to držali cez páku na dlh, tak musíte zložiť nejaký dodatočný kapitál. No a tie dôchodkové fondy už nemali ten dodatočný kapitál na to, aby to zložili a hrozilo, že tá ich pozícia bude zlikvidovaná a oni zbankrotujú. No ale pozornejší z vás zachytili, že v tom je finančná páka, že ak je to možné, že britské dôchodkové fondy prepákovane špekulovali v dlhých štátnych dlhopisoch Spojeného kráľovstva. Prečo išli do toho rizika tej veľkej páky? Tu sa na finančnej gramotnosti deti učíme, no, páka je zlá, nikdy nepoužívajte páku, lebo ste hnusný špekulant. A dôchodkové fondy, ktoré sa majú starať o naše dôchodky, používali páku na to, aby teda dosiahli výnos na tých britských dlhopisoch. No, prečo to používali? No preto, lebo centrálna banka v posledných rokoch manipuluje tie úroky, drží ich pri nule a tie dôchodkové fondy mali problém dosahovať aspoň ten 5% výnos pre tých svojich budúcich dôchodcov. Čiže jediný spôsob, aký si oni vedeli predstaviť, ako dosiahnuť ten výnos, bolo zobrať tie super bezpečné britské dlhopisy, ja sa smiem, lebo už všetci dúfam vieme, že dlhopisy nie sú super bezpečné, ale vtedy super bezpečné britské dlhopisy a prepakovať ich. To znamená, že za jednu libru kúpiť nie jeden dlhopis, ale 6 a na ten zvyšok tých dlhopisov si požičať. A tak boli schopné aj pri nízkych úrokoch na tých dlhopisoch dosiahnuť vyšší výnos na jednu libru kapitálu. No ale samozrejme, keď vám splasne tá dlhopisová bublina, tak sa to otočí proti vám a vy máte problém následne teda napríklad splatiť ten margin call. Čiže v podstate Bank of England vstúpila na trh a bailoutuje finančné inštitúcie. A teraz pozor, to nie sú len dôchodkové fondy, lebo ono by to, kto bola protistrana tým dôchodkovým fondom? To boli banky, opäť investičné banky, finančné inštitúcie. To znamená, že áno, jasné, že Bank of England teraz bude rozprávať, že zachránili sme dôchodcov, ale oni v podstate opäť zachránili toho, kto robil ten market pre tie dôchodkové fondy. No ale žiadna záchrana nie je zadarmo, že to zachraňovanie spočíva v tom, že oni sa rozhodli obetovať boj proti inflácii, že rozhodli sa odsunúť zníženie tej cenovej inflácie na to, aby opäť zachránil niektoré finančné inštitúcie. To znamená, že oni pokračujú v tom, že ochudobňujú tú pracovnú chudobnú, že tí najchudobnejší ľudia v spoločnosti, ktorí najviac trpia tou vysokou infláciou, ktorí nemajú aktíva, tak oni budú dlhšie trpieť tú vyššiu infláciu, len preto, že teda Bank of England sa rozhodla vstúpiť na trh a opätovne vyrábať tú infláciu a tým zachrániť finančníkov, ktorí boli zase načapaní na tom, že robili hlúpe prepakované veci. Ono, ale globálne, keď sa stiahneme teda z tej, takto, že ešte tie efekty, že ono nič nie je zadarmo. Čiže to znamená, že ja sa smiem, že oni bojujú proti následkom inflácie ďalšou infláciou. Takýmito intervenciami, čo oni dosiahnu, je, že momentálne akože možno znižia tie úroky. Aj sa im to podarilo, keď si pozrete na reakciu 30-ročného štátneho britského dlhopisu, tzv. Guilty, 30-ročné guilty, tak za ten jeden deň intervencií oni zvýšili cenu týchto cenných papierov 25%. To sa potom investuje, keď máte takýchto kamarátov, ktorí nakupujú s nekonečným množstvom libier, novovymyslených libier vaše aktíva. Čiže dočasne sa im môže podariť ako keby dosiahnuť ten cieľ, lebo oni v podstate vstúpia na trh ako poisťovňa a poistia tých všetkých, ktorí odišiel príliv a plávali bez plaviek, ako by to povedal Warren Buffett. To znamená všetkých tých, ktorí robili hlúpu páku finančnú na niečo, čo si myslí, že bezrizikové, prišlo to riziko a tá centrálna banka ich zachránila. Z dlhodobého hľadiska, ale ak teda Bank of England bude pokračovať v takejto politike, tak naopak tie úroky zvýši, že ešte zhorší to splasnutie tej dlhopisovej bubliny, lebo tie trhy budú ešte menej, tá dlhopisová hliadka bude ešte menej dôverovať teda dlhopisom Veľkej Británie a zároveň aj libre, hej, lebo to si treba predstaviť, že vlastne tie zlé peniaze sú len nejaká krátky záväzok toho štátu, ktorý ich spravuje. Čiže to, čo robí Bank of England, je naopak, to bude viesť k rastu úrokov a k ďalšiemu oslabovaniu tej libry. Samozrejme, ale tá Bank of England, ona plus minus vie, čo robí, ale momentálne to len ilustruje tú zapeklitú situáciu, do ktorej sa dostali centrálne banky a centrálni bankári, ktorí stavili na tú jednu kartu, že tie nízke úroky sú tu navždy, že už v živote nebudeme mať vyššiu infláciu, v živote nebudeme mať rastúce úroky a všetky naše peniaze stavili na túto kartu. A momentálne sa to ukazuje, že to tak nie je a majú obrovský problém, že si musia vybrať, kde je menej bolesti. Už neexistuje scenár bez bolesti a preto si vyberajú medzi tým, že budú ignorovať ten svoj inflačný cieľ a nechajú bežať infláciu, to čo robí Bank of England, alebo budú bankrotovať finančné inštitúcie a rôzne iné sektory v ekonomike tými prudko rastúcimi úrokmi. Možno sa dostanú do situácie, že už nebude na výber, hej? Lebo ako budú pokračovať v raste tie úroky, čo si myslím, že budú pokračovať, lebo nevidím zatiaľ nejaké seriózne snahy toho, že teda politici by si vstúpili do seba a začali šetriť, že začali by robiť prebytkové rozpočty, nie že vyrovnané, prebytkové rozpočty. Potom by som vravel, že možno je tam šanca na to, aby tie trhy im opätovne začali veriť. No ale keď to nebudú robiť, tak sa môžu dostať do situácie, že budú mať aj vysokú infláciu a zároveň budú mať vysoké úroky, ktoré ako keby budú ohrozovať fungovanie možno celého systému, že možno nejakých sektorov ekonomiky alebo potom celého finančného systému a to by sme teda už nazvali finančnou krízou. Niektorí komentátori toto nazývajú, že to je Lehman moment, že to je niečo podobné, čo sa stalo v 2008 s investičnou bankou Lehman Brothers, keď skrachovala tá investičná banka a prešla celá tá vlna tým finančným systémom. Ale podľa mňa sa mýlia. Poprvé, ešte nikto neskrachoval, že tá centrálna banka automaticky prešla do modu bailout, že do modu zachraňovania. A druhá vec je, že Lehman bol na vrchole tej finančnej krízy. To potom prišla hospodársky prepad a eurokríza a iné sekundárne dôsledky. Ale toto, my sme ešte len na začiatku, že my vidíme, ako to celé začína, ako začína tá vlna rastúcich úrokov, ako bude prechádzať cez tú ekonomiku, ako bude likvidovať niektoré tie inštitúcie, tie budú musieť predávať niektoré aktíva, čiže to bude ďalší tlak na to, aby ceny aktív napriek vysokej inflácii v spotrebných statkoch ďalej klesali. Čiže to divadlo je ešte len na začiatku a musíme to pozorne sledovať. Zaujímavá bola reakcia trhov, akože teraz akciové trhy, dlhopisové trhy, lebo v poslednej dobe ináč to tiež zaujímavé, že tie akciové a dlhopisové trhy idú ruka v ruke, že to bola kedysi stará poučka, že aby ste diverzifikovali, musíte mať dlhopisy a akcie, a keď sa nedarí akciám, darí sa dlhopisom, a keď sa darí dlhopisom, nedarí sa akciám. To je blbosť. Posledný rok, kto mal zmiešané dlhopisy s akciami, tak na obidvoch týchto aktívach má obrovskú stratu. No ale bolo zaujímavé teda v reakcii na otočenie Bank of England, že ako keby na tých trhoch ste videli nádej, že sa to zmení aj v tých iných centrálnych bankách, že konečne tí centrálni bankári začnú byť opäť kamaráti akcií, opäť kamaráti dlhopisov, opäť kamaráti iných aktív a začnú tlačiť tie nové peniaze a všetkým nám pomôžu, aby nám tie akcie, aby nám tie ETF-ka S&P 500 opätovne rýchlo rástli. Čiže ten obrat Bank of England opäť priniesol nádej na tie klesajúce trhy a tie trhy na chvíľku opätovne začali rásť. Ale ja by som nebol ešte taký rýchly, že podľa mňa na to, aby ste presvedčili toho najdôležitejšieho centrálneho bankára vo svete, čo je Jerome Powell, tak budete potrebovať ešte trochu bolesti a minimálne systémového rizika aj v Spojených štátoch amerických. Podľa mňa Powell sa strašne bojí, že urobí si druhú obrovskú hanbu. Jednu obrovskú hanbu si už spravil, keď teda v televízke povedal, že zaplaví systém peniazmi, zaplavil a má vysokú infláciu, nestihol zareagovať, čiže urobil obrovskú chybu v monetárnej politike. A podľa mňa, keďže jeho hlavná motivácia je hanba, teda predchádzanie hanby, lebo jemu je to jedno, on bude mať rovnaký plat bez ohľadu na to, ako bude vysoká inflácia, je, aby zabránil tomu, že sa mu nepodarí ako keby skrotiť tú infláciu. Ale keď sa bude báť toho, tej vysokej inflácie, a tým, že oni pozerajú na zlé budíky, oni tomu nerozumejú, oni sa dívajú na spotrebné statky, ešte spotrebné statky z minulosti a tá inflácia je vo svojej podstate monetárny fenomén a ja už od začiatku tohto roku straším, že v Amerike majú defláciu, majú monetárnu defláciu, že im ubúda dolárov, tak podľa mňa je tam šanca, že on urobí tú opačnú chybu, že on potiahne ten systém do druhého extrému, že bude ignorovať to, že Amerika alebo americký dolár je už v deflácii a niečo pokazí tou príliš prísnou monetárnou politikou. Čiže ja ako som presvedčený, že skôr či neskôr aj on začne tlačiť, lebo tie centrálne banky, jediné riešenie, ktoré oni poznajú, je to tlačenie a na konci dňa budú zachraňovať ten systém tlačením peňazí. Avšak nie som si istý, že kedy mu to prepne. A ono to závisí od toho, že čo sa pokazí a ako rýchlo sa to pokazí. Ale kým ešte začiatkom roku, keď som hovoril o tej deflácii, všetci si ťukali na čelo, že Karpiš sa zbláznil, že ako môže byť dolár v deflácii, keď nám ešte stále teda tie americké ceny spotrebných statkov rýchlo rastú. Teraz keď sa pozrite na ceny komodít, keď sa pozrite na cenu zlata, na cenu akcií, na cenu bitcoinu, na cenu amerických nehnuteľností, na cenu všetkého, na cenu eura a iných mien v dolároch, tak dúfam, že už vám je všetkým jasné, že naozaj sú v tej deflácii a tá deflácia, tá menová deflácia vysvetľuje všetky tieto javy, ktorým momentálne zdá sa, že ani tí centrálni bankári nerozumejú. Čo s tým? Situáciu budeme ďalej sledovať. Hovorím teraz, v tomto stave sa to ťažko predpovedať, čo sa prvé pokazí a kde všade sa to pokazí. Situáciu budeme sledovať v mojom newsletteri Zlé peniaze, dobrý život, na ktorého odber sa môžete prihlásiť pod týmto videom alebo pod týmto podcastom. No a dovtedy do ruky popcorn a situáciu sledujeme. Všetko dobré.